SBS Radio.
Ang pinakamalapit sa puso ko nito sa pagtuturo ay yung mga nagkakaroon ako ng mga estudyante na special kids. Kasi ang pagkakalam nila, wala silang karapatan na mag-drive sa kalye. Kasi marami na silang mga kaibigan na over 21 na, iba 30 years old na, na hindi nangangas na magmaneho. Kasi akala nila wala silang karapatan. Mga na ipapasa ko to sa mga drug test nila. Matagal nga lang kasi may mga special needs sila pero kinakaya namin. Teamwork lang talaga. Tiyaga. Kasi may mga learning disability sila. Mga slow learner sila.
Yan ang tinig ni George Pamilakan. Siya ay isang driving instructor dito sa Victoria. Magandang araw sa iyo, George.
Magandang araw, Christy.
George, pag-usapan natin itong iyong pagiging isang driving instructor. Nabanggit mo no na iyon ang pinakamalapit sa iyong puso, yung pagtuturo sa mga batang may special needs o yung may people with disabilities. Ano talaga yung naging inspirasyon mo upang magsimula ng negosyong pagtuturo ng pagmamaneho?
Parang by accident lang kasi dahil nagtatrabaho dati kami ng isang kaibigan ng South African sa Unilever. Kasi ang trabaho namin, rotating shift, maga, hapon, gabi, hindi kinakaya ng katawan ko. So nag-isip kami dalawa na maghanap ng ibang klaseng hanap buhay. Napapunta kami dito sa driving instruction.
Ano-ano yung mga requirement na tinugunan mo para maging isang instructor?
Noong unang nag-apply kami, kinakailang at least 2 years kang full license with a clean record na hindi na-cancel yung lisensya mo. Tsaka kinakailang pumasok ka din sa tape school para kumuha ng certificate for nung certificate pa 3 panuara may certificate 4 na. Sa Western type ako pumasok na sa Werribee, it's under Victoria University.
Gaano kalawak ang saklaw ng iyong pagtuturo? Nagtuturo ka ba sa malawak na komunidad o pinipili mo lamang ang iyong mga tuturuan?
Noong una ko nagsimula, sa city talaga ako nagturo. Carlton, Oakley, tsaka Blackburn ang area namin. So malaking area yung kinocover namin. Tapos noon, 7 years after, nag-venture out ako sa countryside. Nasa Sunbury na ako ngayon. Tapos Kyneton and Melton. Pero mainly Sunbury kasi Sunbury Driving School yung company na dinadala ko ngayon.
Ano yung mga ipinapayo mo sa iyong mga tinuturuan para makapasa agad sila at makakuha ng lisensya?
Kinakailangan, pag magte-test ka, as much as possible, kalmante ka. Kasi lagi ko sinasabi sa kanila na hindi maiwasan na hindi ka nervous. May kasabihan nga sa English na, don't let your nerves get the best out of you. Kasi the moment na nervous ka, miski ka nung kakagaling, para kayong artista niyan eh, na pagdating mo sa stage, nagkaroon ko ng stage fright, sira ang performance mo niyan.
George, nagkaroon ka ba ng hindi magandang karanasan sa iyong pagtuturo?
Marami kasi almost every day, peligro ang hinaharap namin dyan eh. Aksidente, part of teaching na yan eh. Yun nga, as much as possible, iniiwasan namin yan. Pero may mga instance talaga na di yung maiwasan. Tatandaan ko noon, 1994 sa city, 5 times ako nagkaroon aksidente dyan. Yung isang estudyante kong Pilipina, 20 minutes before the test, binangga pa kami. Pero in-encourage ko siya na ituloy pa rin yung kanyang test dahil alam ko, pag hindi kami tumuloy, baka hindi na siya mag-drive, manual pa yung ginagamit niya, pero naipasa niya.
Talaga, talagang manifestation ng mahusay ng guro.
Hindi, may nag-look after sa atin sa taas talaga yan.
Ngayon, kung ang isang nag-aaral magmaneho ay mahirap turuan, nabanggit mo kanina may mga estudyante ka na people with disabilities. Paano mo ito hinaharap?
Ano yan? Talagang repetitious ang pagtuturo. Hindi pwedeng isang beses mo lang sabihin na na-pick up nila. Repetitious talaga yan hanggat bumangon sa isip nila yon. Tsaka hindi mo pwede sabihin sa kanila na bakit ang bago lang matuto. Kailangan maging encouragement na maganda bibigyan sa kanila.
Full-time ba itong trabaho mo na pagtuturo?
Full-time na ito, Christy. Sabi nga na iba sa akin, George, hindi ka ba natatakot na mag-full-time? Sabi ko, hindi naman kasi hindi naman tayo na wawala ng kliyente everyday. Hindi naman tayo na zero. Tsaka gusto ko rin lang din naman nakakaunti lang ang estudyante ko para magbibigyan ko din naman ng mas magandang quality kaysa dun sa quantity tapos wala namang quality.
Paano ka nakakakuha ng mga kliyente?
mostly by word of mouth lang. Wala akong Facebook, wala akong masyadong advertisement. O sino lang makaalam na within my reach na sa area ko, yun ang mga natutulungan ko. Pero yung mga medyo malayo na, if they're not willing to travel, hindi ko na sila na pupuntahan kasi meron man din tayong mga kasamahang Pilipino nagtuturo sa iba-ibang lugar. Pag ano din naman kami mga Pilipino, nagpapasahan naman kami ng mga kliyente kung nasa lugar nila yung tumawag.
Gaano kalaki yung competition sa negosyong ito?
Malaki ang competition kasi lalo na pagdating sa website, meron mga ibang driving school na gusto nilang maging mauna dun sa listing. Gagawin lang lahat para mauna lang. Pero hindi ko naman masyadong pinaproblema yun kasi word of mouth naman ang madalas na nagbibigay sa akin ng trabaho.
Meron ka bang masayang karanasan sa iyong pagtuturo? Yung medyo nakakatuwa naman.
Ang isang estudyante ng babae na Australiana na sa Hollywood ngayon at ano na siya, actress na siya.
Talaga ha? So siyempre hindi natin pwedeng i-identify yan. Sikat ba siya?
Sikat.
Talaga. So ano naman yung nakakatuwang experience mo doon?
Yung kanyang pala may nag-hold ng talk show.
Ah, talaga. Huwag na, baka mahulaan ang ating mga listener yan. Oo.
Amerikano yung ano niya, yung partner niya. Nakakatawa noon, nung pinikap ko siya nung magte-test na, sabi niya, anong araw pa kasi ito eh, sabi sa akin, George, short ako ng $40. Dumaan tayo sa mami ko mamaya pag tapos na yung test natin para pukunin natin yung karagdagan ng bayad. Sabi ko, walang problema yun. Mag-concentrate tayo sa pagkuha ng lisensya mo. So, pumasa siya sa test. Tapos nung nagbabayad na siya, tsaka yung nakuna ng litra na ito, masyado mahaba yung pila. Malilate na ako sa akin susunod na lesson. Sabi ko sa kanya, ipadala mo na lang yung check-in ng opisina. Huwag na lang tayo pumunta sa mami mo dahil malilate na tayo. Malilate na ako sa akin lesson. Since 1992, naghihintay pa rin ako.
Wala na, hindi ka na binalikan.
Hindi na. Masyado na siyang way up para maalala pa tayo nun.
Oo. Pero at least maganda sa damdamin mo yung nakita mo yung tinuruan mo ay napakasikat na ngayon.
Oo. Tsaka masarap ikwento sa mga estudyante mo na yung isang estudyante mo, mataas na ang narating.
Oo, tama. Panghuli, George, meron ka bang maipapayo sa ating mga kababayan na nagbabalak umasok sa ganitong industriya ng pagtuturo ng pagmamaneho?
Kinakailangan lang, mahaba ang ating pasensya. Tsaka arukin din natin kung talagang ito yung gusto nating pasukin trabaho ko. Kasi at the moment, meron nga akong isang mini-mentor na isang kaibigan na taga Melbourne, si Luis. 47 years old na siya, pero gusto niya mag-start ng pagiging driving instructor.
Okay, maraming salamat sa iyong panahon, George, at mabuhay ka.
Inyong komunidad, inyong usapan sa SBS Filipino.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.